En ung, lyshåret kvinde går rundt i en mørk, fugtig hule med levende lys. Hun er bevæbnet med en armbryst.
Welcome.
Man kan skimte en ubehagelig skikkelse, der lurer i skyggerne. En mand med slimet hud og øjne, der skinner. Han sniger sig om bag den unge kvinde. Manden kommer tættere og tættere på, bider hende i halsen. Buffy falder om. Kort tid efter dukker hendes to kammerater op. De hamrer løs på hendes lukkede krop. De ved ikke, hvad de skal stille op med sig selv. Pludselig slår hun øjnene op.
Welcome back.
Buffy lever igen. Men ikke nok med, at Buffy bliver reddet af sine venner den her ene gang. Mere end 20 år efter, at tv-serien den sluttede, ja, så bliver Buffy the Vampire Slayer nu genoplivet, og endnu en gang med Sarah Michelle Gellar i hovedrollen.
I've heard the fans, and they've been asking, and I've always said I wouldn't do it until there one day was an idea that I thought, oh, we could actually do this. Like, that's the way.
Og det er ikke det eneste gensyn med fortiden, vi kan opleve i øjeblikket. For popkulturen synes besat af fortidens filmhits. Snehvide, De Fantastiske Fire og Superman fortsætter deres evige liv på det store lærred i år. 2025 er også året, hvor det svenske band Kent genopstår, og hvor Aqua fortsætter deres åbenbart ustoppelige Barbie Girl comeback. Og så kan midaldrende mænd med ro i sindet finde deres parkerjakker frem fra gemmerne, støve deres Adidas af og sætte det her nummer på repeat. Britpop-ikonerne Oasis er nemlig tilbage. Men hvorfor bliver vi ved med at genopleve det gamle? Og er den her evige gentagelse et tegn på en kultur i krise? Det skal vi tale om i dagens PopSmart, hvor vi bruger popkulturen som en vej til at forstå os selv og verden omkring os. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Henrik Jøger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og medlem af filosofkollektivet Institut for Vild Analyse. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvis vi kigger på kulturen og på kulturproducenterne, hvad er det udtryk for, når kulturen bliver ved med at gå i ring i øjeblikket?
Jeg har sådan tænkt lidt over det som noget, der handler om det, jeg vil kalde for nostalgi efter den nære fortid. Altså det er sådan en lidt speciel form for nostalgisk tendens, ikke? At det, man gør, det er, at man finder noget frem, eller man genudsender noget, eller man viser noget, som på en måde er fortidigt, og som man kan være nostalgisk efter, og man gerne vil se igen, eller mærke igen, eller hvad kan man sige, ikke? Og samtidig er noget, der er meget, eller i historisk tid i hvert fald, meget tæt på os. Altså, så man... Ja, som nogle af de eksempler, du selv nævner, ikke? Altså man genudsender ting og genoplever ting. Så der er den der, det ligger sådan et lidt skægt sted, synes jeg, fordi det er jo ikke det, man gør, det er jo ikke en nostalgi efter sådan de store afgørende civilisatoriske begivenheder i vores historie. Altså det er ikke en nostalgi efter græsk tragedie eller romantisk kunst eller efter Goethe eller Kant eller Hegel eller sådan noget lignende. Altså det er en nostalgi, der handler om det, som vi mange af os i hvert fald, der netop, som du sagde, altså på vores alder, sådan selv har oplevet, eller endda noget, som relativt unge mennesker måske endda selv har oplevet for bare 10-20 år siden.
Og hvad gør det ved os?
Jamen, jeg tror, det gør det ved os, at vi kan... Der er et begreb, jeg godt kunne tænke mig at bruge i den her sammenhæng, den amerikanske litteraturteoretiker, der hed Frederick Jameson, som døde sidste år. Han brugte et begreb, han kaldte for nostalgi efter nutiden. Og på en måde, det som det begreb handler om, det er, han analyserede for eksempel sådan nogle film, der går frem og tilbage i tiden, og science fiction-agtigt for eksempel går 50 år frem i tiden, og forestiller sig, hvordan vores egen tid ser ud derfra, og så videre. Den slags greb, kan man sige. Og hans pointe, det var noget i retning af, at sådan nogle kulturprodukter, eller film, eller bøger, begivenheder i det hele taget, de kan have den effekt, at vi på en måde kan skabe, man kunne næsten sige, en form for afstand til os selv og vores egen tid, og nærmest se den udefra, så vi på en måde kan skabe en fornemmelse af, hvem vi selv er som nogen, der bebor en, for eksempel vi bebor 20'erne, kan man sige nu, ikke? Og den fornemmelse kan vi måske lidt stærkere få, når vi kan kigge tilbage på vores egen umiddelbare fortid og se, sådan var det for eksempel i 90'erne. Og vi kan godt huske 90'erne, der var de der lidt skøre ting, og vi gjorde det på den og den måde, vi var optaget af sådan og sådan, og så var der tæskeholdet, og så var der Friends i fjernsynet, og sådan, ikke? Og Oasis, og hvad det nu var, ikke? Og det giver sådan måske en fornemmelse af, nå ja, det var jo en man kunne sige med sådan et stort ord, en epoke, eller hvad kan man sige, en tidsperiode, der havde en eller anden bestemt mening og sammenhæng og identitet. Og så kan vi måske indirekte eller omveje nærmest få en fornemmelse af, sådan er det måske også med vores egen tid nu. Altså vi kan godt leve i en fornemmelse af, at det hele er uoverskueligt. Der er ikke rigtig nogen sammenhæng eller mening. Alt flyder, og alt er tilgængeligt på alle mulige forskellige medieplatformer. Hvem er vi overhovedet længere, ikke? Så på den måde kommer der en nostalgi efter nutiden, efter på en måde at kunne se os selv som nogen, der også er del af en periode, der om 20 år eller 30 år måske, hvor vi ville tænke, jamen der var vi også lidt skøre, og vi var optaget af alle mulige sjove ting, og vi var bange for en hel masse ting, som måske troede var frygtelig alvorlige, ligesom man tidligere var bange for atomkrig og ozonlaget og så videre, ikke? Så har vi nogle ting, vi også er bange for i dag, men det går nok, og det er nok heller ikke så alvorligt. Altså, jeg tror, der er sådan lidt nostalgien i den forstand er på en måde også en måde, man kunne næsten sige, at berolige os selv på.
Hvordan beroliger nostalgi?
Jamen, jeg tror måske på den måde, at der er sådan et begreb, Freud han brugt, der hedder vonnesaugen, altså at sutte uden noget formål, tror jeg, man kan oversætte det til. Altså, hvor han på en måde forsøgte at forklare, hvorfor er det små børn, der bruger sut, eller i den alder, også sutter på, både på sutter, men også på deres tommelfingre, for eksempel. Ikke? Altså, og der er selvfølgelig noget biologisk, man kan sige om suttetrang og sådan noget. Men for Freud var det også et spørgsmål om, at man på en måde, når man sutter på sin tommelfinger, så på en måde ønsker man at genskabe den fornemmelse. Det er ikke fordi, man egentlig er sulten, for eksempel, og man forestiller sig, at man får næring ved morens bryst, men man ønsker at genskabe den fornemmelse af, hvordan det var at ligge der ved morens bryst, og den tilfredsstillelse eller nydelse eller meningsfuldhed, kan man sige, den forsøger man at få ved at sutte på tommelfingeren i stedet for. Det, på en måde, jeg tror, der er noget ved nostalgien, der minder lidt om det. Ikke? Altså, at vi vil have den der fornemmelse af, som vi måske i virkeligheden ikke havde faktisk på den måde, men når vi sutter på den tommelfinger, der hedder Friends.
I heard you saw Donald Trump at your convention.
Yeah, so I'm waiting for an elevator. Hey, Rach, can I borrow your eyelash curler? I think I lost mine.
Yeah, it's in the
bathroom. Eller Oasis, eller ABBA, eller hvad det nu har været, ikke? Så kan vi på en måde genskabe den der følelse af, altså faktisk genskabe noget, der måske netop, som sagt, hvis den ikke var sådan. Men vi forestiller os, at vi genskaber en følelse af, at der var en gang, hvor vi vidste, hvem vi var, og hvordan det hele hang sammen, og hvad der var værd at gå op i, og hvad der gjorde os glade og opstemt osv., ikke?
Vi skal tale videre om, hvorfor vi som kulturforbrugere er så optaget af den her nære fortid, og altså hvad det egentlig betyder at være optaget af en nær fortid. Men først så skal vi lige runde en musikfestival, der for 10. år i træk har fået tusinder og atter tusinder af danskere til at danse, drikke shots og drømme om fortiden. Og det er til sange som den her. Vi elsker 90'erne, hedder festivalen, og publikum elsker i den grad gensynet med alle de stjerner, der er domineret over tidets hitlister. Blandt andet to unge søstre fra Kolding, som vi ikke har hørt så meget til i mange, mange år. Deres debutalbum solgte ellers i over 1,5 million eksemplarer, og det ramte toppen af pophysteri og hitlister i Japan i midten 90'erne. Her et klip fra 96, storhedstiden, hvor de altså var i 20'erne.
Nu skal vi have nogle damer, du! Er der også nogen til mig?
Der er to, en til hver. Kunne du tænke dig at møde dem?
Ja.
De kommer her.
Nu er de tilbage i turbussen, og jeg taler selvfølgelig om Mia og mig. Det her med at være optaget af en meget nær fortid, altså en nostalgi, som er føles meget, meget tæt på. Hvad er forskellen på nostalgi over det, man kender, og så det, man aldrig har haft?
Jeg tror på en måde næsten, min pointe vil være, at begge dele faktisk kan være i spil på en gang. Ikke? At på en måde grunden til, at vi kan være nostalgiske, på en måde, som det bliver en kraftfuldt næsten ikke over noget, vi kender, det er måske, at der samtidig med det knytter sig en eller anden erindring eller en følelse af, at det der, som vi kender, det havde en helt fantastisk værdi og kraft, som måske faktisk i virkeligheden er noget, som jeg også antydede før, at vi egentlig ikke rigtig har haft. Altså, det er det, som i psykoanalysen også simpelthen bliver kaldt for nydelse. Altså, at der er en nydelse forbundet med at forestille sig at genskabe eller få fat i noget, der giver en eller anden det der ekstra lag, kan man sige, ud over selve tingen, kunne man sige, en champagnebrus eller Altså, jeg har set for eksempel det der kendetegner min generation, ikke? Der var på et tidspunkt på Facebook, eller det kommer der en gang imellem, sådan nogle billeder af, her er der et kassettebånd og en blyant, og hvis du ved, hvad du skal bruge de to ting til, så hører du til den generation, ikke? Og så kan man både... Det er den ting, er jo egentlig banal, ikke? Det er nostalgi, og der er ikke noget så meget at være nostalgisk efter over at have et kassettebånd og en blyant, men man får samtidig den der ubestemmelige fornemmelse af, nå ja, det var sådan, vi var, og hvor havde vi det godt egentlig dengang, ikke? Altså, og det er det der på en måde, vi måske faktisk ikke helt havde på den måde, som vi bilder os ind.
Altså, vil du lige forklare for de lytter, der ikke ved det? Kassettebåndet og blyanten, hvad er det, man bruger de ting til?
Man bruger blyanten til at dreje rundt ind i kassettebåndet, så man kan få fat i nogle af takkerne derinde, og dreje, så på den måde kan man spole frem og tilbage.
Jeg kan meget, meget tydeligt huske, og man husker det, at man sidder med kassettebåndet, og så pludselig kom der sådan en bondsalat, og man må lige være skrige, fordi det var lige midt i Like a Virgin Madonna, eller det var der ens altså yndlingsbånd, der pludselig går i stykker. Ja. Men det der med at finde takkerne, der er også, vi lever også i sådan en mærkelig tid, hvor vi på den ene side har den her nostalgi efter noget meget nært, men så samtidig, så lukker vi for de klassiske sprogfag på vores universiteter. Der er sådan et, at vi får svære ved ligesom at forstå den der fortid også. Hvad er det for et paradoks, der ligger i der med vores forhold til nostalgien, vores forhold til fortiden?
Ja, og der, det er der, hvor jeg på en måde også, jeg synes, man godt kan være lidt mere kritisk over for den her nostalgi. Den har den der uskyldige side, og det er også fair nok, og den deler vi nok alle sammen, kan man sige, i et eller andet omfang. Ikke? Men jeg synes heller ikke, det, på omvendt så eksisterer den form, den nære fortidens nostalgi, den eksisterer simpelthen samtidig med en stigende grad af ligegyldighed over for at bevare vores egentlige, vil jeg kalde det, ikke? Altså vores egentlige historiske, kulturelle fortid, og det, som den har betydet for os, og det, som den stadigvæk kan betyde for os, hvis vi genlæser Antigone, og hvis vi går tilbage til de store klassikere, og til filosofien, og til kunsten, osv. Og der på en måde kan jeg ikke, der kan jeg godt nogle gange blive, jeg vil lige vil sige, lidt bitter, ikke, over, at der er så meget nostalgi i omløb, og samtidig er der, det er de samme mennesker, simpelthen, bogstaveligt talt, ikke, der politisk er med til, at, eller i hvert fald at vælge dem, der beslutter, at vi kan godt lukke for fransk studiet, eller tysk studiet, eller for der er ingen grund til at læse græsk eller latin, eller filosofiafdelinger bliver lukket over hele Europa. Og, altså, der tror jeg på en måde, der er en mørkere side til den her nostalgi også. Det er på en måde et forsøg på at genskabe en fornemmelse af en identitet, som vi måske aldrig har haft, og som dermed kan give os en meningsfuldhed i den verden, der er uafskuelig, som vi lever i nu. Ikke? Men samtidig har den der bagside af, at det på en måde er nok, eller det er det, der giver os den tilfredsstillelse, som så gør, at der er en hel masse ting ved os selv, som vi faktisk ikke behøver at forholde os til.
Henrik Jøger Bjerre, du er filosof, og jeg kan ikke lade mig at tænke på, når du siger det her med, at der er en politisk mørk side, der ligger i det. Selvfølgelig et åbenlyst at nævne Trump og hele det her slogan Make America Great Again, hvor man nogle gange sidder og kigger som europæer, som danskere, og tænker, jamen, hvad var det egentlig, der var så skønt ved America i gamle dage? Men på et sådan europæisk plan også, det her med at bruge nostalgien sådan politisk, hvordan ser du det?
Jamen det ser jeg også på en måde, der hænger meget godt sammen med, i hvert fald med det Freud siger i sin tekst om sorg og melankoli. Altså, at jeg tror, jeg vil sige, at der er noget melankolsk, nostalgisk over den her politiske bevægelse, som Trump er et eksempel på, og ja, som sagt, at vi finder på, i mange former, kan man sige, rundt om i Europa også, som på en måde har det der, hvor det på en måde netop ikke faktisk er de bestemte objekter, som vi er melankolske efter. Freud siger, at i sorgen, der ved vi, hvad vi har mistet. Der er for eksempel en nær, der er død, ikke? Og vi sørger over vedkommende. Men i melankolien, der er det ofte lidt mere ubestemt, hvad er det egentlig helt præcist, vi har mistet, så man kan blive melankolsk over, at på en måde det hele ikke rigtig giver mening for en, men hvad er det egentlig helt præcist, man har mistet? Og så siger Freud, så vender man som regel den melankoli indad til selvbebrejdelse og kommer til at faktisk at hade sig selv i et eller andet omfang. Og så siger han også, at den melankoli og den negative, depressive stemning, den kan så pludselig slå om i mani, uden at grundmanden måske ikke engang helt rigtig ved, hvorfor bliver det pludselig til en manisk episode, ikke? Som om man har overvundet den depressive tilstand lige pludselig, man er i. Og jeg synes, der er noget af det, der faktisk godt kan minde om noget af det, vi ser i de her politiske massebevægelser, ikke? At der er på en måde en form for melankoli over, vi har mistet et eller andet, vi ved ikke helt præcist, hvad det er, vi har mistet. Og det bliver måske faktisk i første omgang til en form for selvbebrejdelse. Altså, hvad er vi egentlig for nogle ubrugelige typer? Vores liv hænger ikke rigtig sammen længere. Vi har ikke alt det, vi egentlig havde håbet eller troet, vi skulle have, og vi er ikke de forbilleder for vores børn, som vi vil være og sådan noget. Og pludselig kan det slå om i en eller anden form for manisk reaktion. Så nu støtter vi Trump, eller Make America Great Again. Hvad betyder det helt præcist? Hvad er det, vi vil have igen? Vi vil bare af med den her ubehagelige tilstand, måske.
Ja. Det her med altså netop nostalgien og at vores fornemmelse af et ord eller et begreb, det kan forandre sig. Det har jeg talt med Karen Valgorda om. Hun er lektor i historie på Københavns Universitet, og så har hun blandt andet forsket i følelsen nostalgi, og i det hele taget sådan der med følelsernes historie. Jeg har ringet til hende for at høre, hvordan vores blik på nostalgi har forandret sig igennem tiden, og vi skal lige høre her.
Men altså oprindeligt betød nostalgi længsel efter hjemstammen, men senere så tog det også andre betydninger, som for eksempel længselen efter noget forgangent, og tit også efter noget forgangent, der aldrig helt fandtes i den form, som man længes efter. Så det indebærer tit en slags sådan idealisering af det fortabte. Men folk har både opfattet nostalgi som noget nydelsesfuldt, tror jeg, og så er der også mange, der har set på nostalgi som noget problematisk og potentielt farligt. Så Immanuel Kant, filosofen, var blandt dem, der ligesom beskrev nostalgi som længslen efter et da, eller sådan noget forgangen, noget ungdommen, eller noget, der var tabt for evigt. Det var ikke noget positivt. Men der er perioder, hvor vi har dyrket nostalgien. Og det gælder for eksempel under romantikken i starten af 1800-tallet, hvor kunstnere og forfattere og intellektuelle i byerne skildrede længslen efter det der landlige førindustrielle liv. Så man reagerede ligesom på den der urbanisering og det nye liv i byerne og den gryende industrialisering ved at sådan søge tilbage til noget, der opfattedes, eller de opfattede som sådan oprindeligt. Så for dem var den der nostalgi noget med at komme tilbage til det fællesskab og det lidt enklere liv, de forestillede sig, der var på landet i en svunden tid, eller i hvert fald, som ikke længere var noget, de havde adgang til. Og for dem var nostalgien sådan en slags ophøjet følelse, som også var et udtryk for, at man havde sådan en kultiveret sensibilitet, eller en fin sensibilitet. Men samtidig kunne den også blive koblet til sådan den lidt mørkere søster, som var melankolien. Og melankolien kunne også være sådan, kan man sige, et udtryk for ophøjet sensibilitet, men den kunne også være farlig, og i værste fald ende i dødsfald eller selvmord for dem, der bare rundt på den følelse.
Karen Valgorda, hun kommer altså også ind på den her sådan melankolien som en, altså som en apatisk følelse, og en, som kan have store konsekvenser. Men hun nævner også nostalgien som noget altså nydelsesfuldt på en eller anden måde. Hvad er det for en nydelse, vi kan få i nostalgien?
Jamen, jeg tænkte også, det er en fin måde, hun delte det op på, og så vil jeg sige, der kan både være noget nydelsesfuldt, men samtidig kan der også være noget problematisk ved nostalgien, ikke? Det var den måde, hun delte det op på. Og på en måde, min sådan mere psykoanalytiske pointe, det vil faktisk være, at nostalgien netop kan være problematisk, fordi den er nydelsesfuld. Altså, det er den bestemte måde, vi nyder på, når vi forestiller os den der følelse af at genskabe en meningsfuldhed, som måske aldrig har været der, men som vi nyder i den forstand, at det bliver på en måde en slags beskyttelse eller en måde ikke at, lad os sige, forholde os til en hel masse andre ting. Det kunne for eksempel være nogle af de ting, vi står med i vores nutid nu, som vi skal have løst. Altså alle de store politiske problemer, vi står med, krig og klimaforandringer osv. Altså, der er nostalgien en form for beskyttelse, der kan være nydelsesfuld, men netop derfor også har sine problematiske sider.
Ja, fordi vi er i en periode, hvor verden føles sådan ret tumultarisk, når man kigger sådan, altså når man kigger ud både på altså politisk, klimamæssigt, altså der er det store samtaler, der er i gang i hele tiden. Så er det simpelthen, fordi vi er bange for sådan at se nutiden og se altså nutidens problemer rigtigt i øjnene, når vi sådan forfalder til de gode gamle dage i 90'erne eller 00'erne eller 2010'erne.
Det vil selvfølgelig nok være noget karikeret, hvis jeg sagde, ja, det er sådan, det hænger sammen, ikke? Men altså, jo, jeg synes på en måde, der er et eller andet ved det, lidt ligesom det, der jeg sagde med nostalgi efter nutiden, med Jamesons begreb, ikke? Altså, at på en måde, det at kunne skabe fornemmelsen af, at vores nutid, som vi ikke rigtig kan overskue, den er nok også lidt ligesom 80'erne var, eller 90'erne var. Vi er jo fyldt med alle mulige mærkelige bekymringer og så videre. Og måske er det hele ikke så slemt. Det er sådan lidt ironisk, komisk, det hele, når man, det er sødt næsten, når man ser det lidt udefra, ikke? Og det kan jo virkelig godt være en måde at forsøge at undslippe det, som vi skal forholde os til nu, ikke?
Jo. Henrik Jøger Bjerre, filosof ved Aalborg Universitet. Vi skal tale videre om de her sådan mørkere sider af nostalgien, men før det, der har jeg lyst til at fortælle dig om sådan en fornemmelse, der har summet i maven på mig i flere år. Og forleden, der gik det så op for mig, hvad det var for en følelse, og det gjorde det, fordi jeg var ude og gå tur på Nørrebrogade i København, og så gik jeg ind i en af de her store genbrugsbutikker, der ligger over alt på Nørrebro. Og så gik det altså op for mig, hvad det var, jeg havde gået og tænkt over, eller hvad det var, jeg ligesom sådan havde haft inde i mig. For at forklare det, der bliver jeg nødt til at fortælle dig, hvad det var, jeg så i den her butik. Butikken er virkelig stor. Nærmest lige så stor som en gammel Netto eller en Superbrugsen. Tøjstativerne, de er vel sådan 20 meter lange, og der hænger alt fra læderjakker til jeans, kjoler og sko. I 90'erne, der arbejdede jeg selv i en genbrugsbutik, og dengang der solgte vi hovedsageligt polyestertøj fra 70'erne. Nu bøjlerne næsten en tidsrejse på tværs af alle tider, fra 60'erne til 2010'erne. Og det samme kan også siges om vores spillelister på Spotify. På få sekunder kan man rejse fra Beatles i 60'erne til forbi ABBA i 70'erne og 80'erne, og frem til de nyeste hits i dag. Hele musikhistorien, den er kun et enkelt klik væk på mobilen. Og sådan var det ikke, da jeg var ung. Altså, jeg kan huske, at da jeg skulle skrive gymnasieopgave om Generation X, for eksempel, i slutningen af 90'erne, der var det virkelig svært at finde information. Altså, det var svært at finde historisk information. Man skulle gøre en stor indsats for at gå på biblioteket, eller for at finde gamle artikler, som man sådan sad og søgte efter igennem på sådan store lysende skærme. Men det er som om alle tider er tilgængelige for os. Den her sådan at være i alle tider på en gang, hvad betyder det for os?
Vi har jo haft lidt fat i det, men, og jeg tror også på en måde, der er noget her, der faktisk er vanskeligt, fordi dem, som jeg fornemmer dig, du og jeg begge to ikke har levet, for eksempel bare i 90'erne, eller lad os nu sige, før internettet for alvor rigtig blev et fænomen, ikke? Altså, der er en eller anden måde at forholde sig til den nærværelse eller tilgængelighed af alt umiddelbart lige nu, som findes i dag, og hvad det betyder at være vokset op med kun den fornemmelse, altså ikke at have den fortid, som vi kan være nostalgiske over, hvor på en måde man kunne være offline simpelthen, ikke? Altså, hvad det betyder helt præcist, altså det er der jo sikkert masser af psykologer og sociologer osv., der er i gang med at prøve på at finde ud af, men jeg kan i hvert fald ikke rigtig se det på anden måde, at det må være en uafskuelig tilstand, ikke? Altså, alt er hele tiden lige meget og lige lidt tilgængeligt. Og for eksempel, når vi taler om, både på gymnasier og universiteterne, ikke, at hvad betyder kunstig intelligens i dag for den måde, man skriver på, hvordan man laver opgaver på, hvordan man bedømmer opgaver på. Ikke? Der er også noget der, at for en fortolkning af en sammenhæng mellem Oasis og Immanuel Kant, ikke, den er på en måde tilgængelig for dig på et øjeblik. Altså, du kan få ChatGPT til at skrive en rigtig god analyse af det, der egentlig umiddelbart var et tåbeligt spørgsmål, jeg lige fandt på meget kort tid. Du behøver ikke gå på biblioteket, du behøver ikke at gøre det ene eller andet. Altså, det, du kan få det at vide simpelthen, hvordan det kunne være. Og der er noget med i det også, som igen, jeg også synes, lidt ligesom det, vi snakker om med den klassiske dannelse og filosofien og kunsten og alt det der, ikke? Altså, der er også noget med, nu kommer jeg til at lyde meget gammel og konservativ, men altså noget med det arbejde, der er forbundet med det, som du også beskriver, ikke, med, at du er nødt til at gå på biblioteket, du er nødt til at finde den bog frem, du er nødt til at finde det kapitel, hvor det var relevant, ikke? Og måske var det ikke den, og så var der en anden en, du hørte fra, at du skulle gå et andet sted hen, og det tog måske en uge at få den bog hjem fra et andet bibliotek, ikke? Altså, der er noget i den proces med at arbejde og tænke og sætte sig ind i og forstå noget, der var fortidigt, kunne man sige, ikke? Som er svært i dag. Altså, på en måde skal man sgu næsten kæmpe, som, tror jeg, som ung menneske, skal man i en vis forstand kæmpe sig frem til selv at insistere på at få lov til at gøre det, som for eksempel at fordybe sig, eller virkelig prøve på at sætte sig ind i fortiden osv., fordi man bliver bombarderet med alle tider hele tiden, som du siger, ikke?
Det hænger jo også sammen med det der med, at når vi kigger tilbage i tiden, at man altid forstår fortiden i forhold til altså, ens nutid. Altså, det er jo altid ens nutidige prisme, som er den måde, vi kigger på fortiden på. Og den føles sådan mere sådan, det føles mere konkret i øjeblikket, netop fordi, at alt er til rådighed hele tiden, og man netop meget hurtigt kan få informationer om, hvordan levede man i det gamle Grækenland, eller hvordan levede man i London i 1800-tallet. Det føles meget let at hoppe over og tro, at man ved noget om fortiden.
Mm. Og det er igen en af udfordringerne. Altså, hvad vil det egentlig sige at vide noget om fortiden? Ikke? Altså, og der er forskel på information og viden, for eksempel. Ikke? Altså, at vide noget om... Nu sagde jeg vist selv tidligere, altså, at vi kan på et øjeblik få at vide, hvordan det var at være en græker, der gik rundt i Athen på Platons tid. Men i en vis forstand ved vi ingenting om det, fordi vi lige har fået det googlet eller skrevet ud af en eller anden AI. Altså, der er en forståelse af, hvad det ville sige, som kræver et arbejde i virkeligheden, ikke? Som vi alt for ofte ikke får anledning til, eller jeg var lige ved at sige, får lov til. Altså, jeg kan jo se det på mine egne studerende på universitetet. Nogle af dem er frustreret over, at de ikke har tid til simpelthen at læse de bøger, som de egentlig gerne ville læse, for at blive så gode, de kunne blive til at forstå den verden, de lever i.
Nogle gange så føles det også som om, at netop det her med, at der er så mange informationer på én gang, at så er det svært ligesom at mobilisere en forandring. Det er også som om, at sådan, kulturen har svært ved at forny sig i øjeblikket. Har det også noget at gøre med det her med at være til stede i alt?
Ja, det tror jeg netop. Det tror jeg er en pointe. Ikke? Altså, jeg vil jo, igen, og det er en lidt konservativ holdning at have, men jeg tror også, der er noget rigtigt ved det. Altså, at på en måde, at det at skabe noget nyt, som virkelig er nyt, altså som ikke bare er en ny variation af det samme, så at sige. Det kræver faktisk, at man er, for at sige det meget karikeret, at man er inde i det gamle. Altså, når for eksempel, lad os nu sige for eksempel, naturvidenskaben skaber et eller andet gennembrud, og finder en helt ny måde at forklare et eller andet på, eller se et eller andet spørgsmål på, så er det fordi, at dem, der er opdraget i den tradition, og den måde at forstå det på, som hidtil har været gældende, har gjort det til så stor grad af perfektion, og så er der sket noget tilfældigt, eller der er et eller andet, der overrumplet dem, men som de så forstår at sætte ind i en ny ramme, eller opfinde en ny forklaring af, osv. Men når der virkelig for alvor sker noget, der har værdi, så vil jeg næsten sige, så kommer det nye ud af en måde at overvinde det gamle på. Det nye kommer ikke af sig selv, så at sige. Altså det, at der er alle mulige mennesker, der umiddelbart og direkte har adgang til at udtrykke sig og sige alt muligt, og har måder at bearbejde alle de der tilgængelige informationer, som vi snakker om, det skaber ikke i sig selv noget nyt, og derfor netop, det kunne måske godt være en medvirkende forklaring af, hvorfor vi så hele tiden recirkulerer de der gamle hit-sange og serier, ikke? Altså, fordi, altså, groft sagt, ikke, at vi har svært ved at finde på noget nyt.
Jeg kan huske Susanne Brøgger, den danske forfatter, hun sagde på et tidspunkt, at hun er godt nok, jeg tror, hun er på sociale medier nu, hun har i hvert fald været på X på et tidspunkt, hvor hun skrev en gang imellem, men hun sagde på et tidspunkt, at hun ikke kunne lide at være på sociale medier, fordi hun brød sig ikke om, at man ligesom delte sine idéer løbende, fordi på den måde var det svært ligesom at udtænke sådan den store idé. Det er nærmest også som om, at der er en eller anden form for sådan koncentrationstyveri, der finder sted i den her nostalgiproces.
Ja, lige præcis. Det var en måde at formulere det, Brøgger. Ja, det var på en måde, Brøgger, det du citerede der, eller refererede hende for, det er på en måde mere præcis måde at sige det, jeg forsøgte at sige før. Ikke? Altså, at det at skabe noget i den sådan egentlige forstand, kunne man sige, det har at gøre med at få fred til at finde ud af, hvordan det skal se ud, altså, ikke? Eller hvor det skal placeres, eller hvordan det skal formuleres, hvis det nu er sproget, man arbejder med, ikke? Og det gør man ikke ved at suse rundt og gøre alt muligt. Det gør man ved at blive ved med at tænke og læse og undersøge og afprøve osv. i en måde, der har en eller anden form for retning, eller en eller anden form for, det er ikke nødvendigvis en plan, men en form for vilden, som retter sig mod noget, man forsøger at komme i nærheden af, eller noget, man forsøger at forstå, eller noget, man forsøger at udtrykke, som ikke bare hele tiden består af små sådan maniske punkter af indfald eller nyheder, man bliver bombarderet med.
Jeg kommer til at tænke på en række film og tv-serier, som jeg har været ret glad for. Groundhog Day og Sliding Doors, som er de her to film, som handler om på en eller anden måde at vågne op til det samme igen og igen. Og så er der også en tv-serie, der hedder Russian Doll med Natasha Lyonne. Og det er sådan en meget pudsig tv-serie, som handler om en kvinde i New York, som har et ret vildt liv, fordi hun hele tiden vågner op, og så skal hun igennem den samme vilde dag igen og igen og igen, og så med sådan bitte små forskydninger. Men nogle gange så føles det som om, når man kigger ud i kulturlivet, at man netop lever som en Russian doll, eller som en Groundhog Day, eller som en Sliding Doors. Altså, det går bare igen og igen og igen. Kulturen, har den fået en anden rolle? Har vi givet den en anden rolle fra at være den, der fornyer, til at være en, der trøster os?
Jeg synes, altså jeg kender dem, du nævner, kender Groundhog Day bedst også, og jeg synes egentlig også, den er meget godt udtryk for noget af det, vi har snakket om, ikke? At det er som om, vi hele tiden vågner op til den samme dag, hvor på en mærkelig måde, det hele tiden forandrer sig, og der konstant er nyheder, kunne man sige, ikke? Og samtidig er der ikke noget, der har ændret sig. Så det er Groundhog Day, men i sådan en eller anden vild, manisk udgave, hvor alt hele tiden sker, og hele tiden forandrer sig, og på en underlig måde er det alligevel stadigvæk det samme. Og ligesom vores helt der, Bill Murray, spiller i Groundhog Day, til sidst begynder at blive helt desperat efter at bryde ud af den her evige repetition, ikke? Så kunne man også sige, det lidt det, som jeg sagde om mine egne studerende nogle gange, ikke? Altså, man kan også blive desperat, hvis man opdager først, det her det er simpelthen ikke nok, eller hvis man bliver melankolsk, kunne man sige, ikke? Altså, jeg vil ud af det her, hvordan kommer vi væk? Og på en mærkelig måde, så kommer vi først ud af det, når vi faktisk begynder at læse Freud, eller når vi begynder at læse Kant, eller begynder at studere et eller andet alvorligt, eller beskæftiger, det behøver ikke at være studere, filosofi, altså, men altså at beskæftige os med noget alvorligt, ikke? Altså i stedet for at hoppe fra tue til tue hele tiden.
Tak skal du have. Henrik Jøger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og medlem af Filosofkollektivet, Center for Vild Analyse.
Selv tak.